Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Du, I dag skal jeg bort til middag, og så skal vi få servert oksehalragu, og så skal jeg ha med vin selv.
Ja.
Hva vil du tatt med?
Da må du spørre, hva skal du servere til?
Det har jeg spurt om. Hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn Thomas Gjertsen, og velkommen til konnoisseuren fra Voss, Merete Bø.
Takk.
Det vel en fransk oversettelse for det engelske uttrykket mansplainer, det det?
Nå jo jeg ingen man.
Nei, men du så kan det... mansplaine som dame.
Jeg kan være veldig god på mansplaining, tror jeg. Altså, jeg et helvete av meg å gjøre I sånn TP og sånn.
Og da sitter du mansplainer?
Ja.
Nettopp. Men ikke dette...
Dårlig taper og dårlig vinner, og god på mansplaining.
Det som bra at du holder mansplainingen din unna dette studio. Det skal du ha for. Men du, siden det snart jul, så tenkte jeg at vi skulle snakke om en vinstil I dag som jeg tror mange liker å drikke ved juletider. I dag skal det nemlig handle om portvin.
Ja.
Hva slags forhold har du til portvin?
Jeg synes det helt fantastisk, men jeg må si at jeg har en idé om at dette skal jeg drikke mer, og jeg drikker det nesten aldri.
Altså, portvin og stilten og pepperkaker?
Mm.
Det godt.
Det helt fantastisk.
Ja, men det helt utrolig digg.
Mm.
Men det noe med at man kvier seg litt for å åpne en hel flaske, for man tenker liksom, hvordan skal jeg komme meg gjennom det? Det jo som å begynne å løpe maraton på en måte.
Det jo noen flasker som kan åpnes, og kan ha stående veldig lenge, uten at det blir dårlig.
Nettopp, fordi mange av dem ferdig oksidert.
Ja.
Det kommer vi tilbake til. Men du, hvor kommer portvin fra? Bare for å ta det startet, basically.
Kjem fra Durodalen I Nord-Portugal, langs elven Duro, som renner ut I en by som heter Porto, på ene siden av elven, og Vila Nova de Gaia på andre siden av elven.
Ja.
Så det brueve.
Og til de som ikke kjenner denne vinstilen så godt, kan ikke du bare forklare, hva skiller den fra tradisjonell vin?
Den jo tilsatt brennevin. Så det
er vin med sprit I.
Vin med sprit I. Altså, grunnen til at de begynte å tilsette brennevin var jo at vinen skulle tåle en tur over Atlanteren, og to, fordi at vinen ble sur på veien, eller eddik, eller oksidert. Så ved å tilsette brennevin, så tålte han jo veldig mye mer.
Du ga han på en måte litt juling, og så pleier jo å gi han litt juling.
Ja.
Og så da den, da skal det være sånn.
Ja.
Det da tilsatt alkohol, det altså fortified, som det heter på engelsk, Og vi har jo snakket mye om at vi jo mest begeistret for vinene med lav alkohol, så hvorfor kan portvin da være så godt?
Jeg vil jo si at de beste portvinene så kjenner ikke du alkoholen, selv om man 19-20%, så det så integrert I vinen, og det jo en liten kunst å få det til.
Hvorfor skjer det?
Det jo fordi at hovedvinen, altså grunnvinen, av høy kvalitet. Bra konsentrasjon, bra syre, sødmen, altså at druematerialet ditt veldig bra I utgangspunktet.
Ja, så konsentrasjon og fruktsødme da, som står mot alkoholen som bitter, det balanserer godt ut.
Mm. Ja. Og så må du ha bra brennevin som du tilsetter også. Det hjelper liksom ikke å tilsette en sånn her fuselrik brent seg natt I Durodalen.
Hva slags sprit det?
De tilsetter jo druebrenn. Det ikke noe potetsprit her, altså.
Nei, men det men smaker det noe?
Det ganske nøytralt, men det ganske stor forskjell når du smaker unge vintage, da. Mm. Ung portvin, som ekstremt ferskt, så kjenner du veldig stor forskjell på type brennevin de har brukt. Det noen ting som som veldig uelegant, og så det noen som alltid klarer å få det til.
Ga ikke du en portvin 100 poeng tidligere I år?
Ja, I 2019 faktisk, men det bra at du føler det som at det var I år. Men det var...
det et problem som kom med alder.
Ja.
Sa ikke du det I går? Nei, det var jo 77 det.
Ja. Men det var den mest absurde opplevelsen, for av og til så sender jo vinprodusentene prøver for veldig dyre viner, og når du skal ha en veldig dyr portvin ut på markedet, så det veldig lett, for den blir jo ikke dårlig hvis du tapper ut litt på et reagensrør og sender. Så jeg fikk for mange år siden et reagensrør fra en portvinsprodusent, tilsendt I posten, jeg skjønte ikke helt hvorfor, men jeg puttet det bare I et vinskap ut I boden og glemte det litt, for å være helt ærlig. Og så I 2019 da, så rett før jul, så tenkte jeg, nå skal jeg sjekke hva som finnes på polen av portvin, og skal jeg teste alt. Gjøre en stor test av alle portvinene. Og der dukket opp da 1888 Quinta Vallado. Det var den dyreste da, det kostet 35 000. Så tenkte jeg, ikke det den jeg har et reagensrør av ute I vinskapet mitt? Og dette var en tirsdag, jeg satt hjemme alene. Og så, ja, der var den. Så åpnet jeg den. Og så bare, shit, begynte å grine. Det var så fantastisk. Bare lukket igjen. Regensere ganske kjapt, for det var jo litt igjen. Så jeg lot flere smaker på den, og alle som fikk smaker var jo enige. Og så tok jeg resten, altså det var sikkert en lite fingerbøl igjen, og serverte til de gjestene jeg hadde på en smalere fest rett før jul. Og der han ene bare sitter og trykker på mobilen under bordet etter å smake den. Så jeg kunne drive med. Jeg kjøper den ene flasken som er tilgjengelig i Norge.
Men altså, jeg skjønner jo at du kan begynne å grine når du smaker noe til 35.000.
Ja.
Fordi du vet, jeg kan aldri kjøpe det.
Dette er jo å smake historien på en annen måte. Du kan bare glemme å gjøre det på en... Du kan ikke sitte og smake en ost for 1880.
Jeg bare flåser. Portvin kan ha særdeles høy kvalitet. Men siden dette er hetvin, slipper de da unna klassifikasjonssystem?
Nei. Nei.
Nei. Du vil ikke svare noe mer enn nei. Det er faktisk lært at hvis man skal være journalist, så skal man ikke stille spørsmål som kan besvares med ja eller nei. Men her gikk jeg rett i den fella, gitt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Okay, men du, her det jo ganske mange ting å huske på. Jeg foreslår at først så går vi bare gjennom navnene på de ulike stilartene portvin.
Ja.
Og så etterpå så går vi litt mer i dybden, og så forklarer du hva som forskjellen på de ulike stilartene. For her det jo en del å huske på, og det litt komplisert.
Det hovedsakelig to stilretninger der gjelder portvin. Det Ruby og Tawny. Og innenfor Ruby-kategorien så har du da Late Bottle Vintage, Vintage, og så har du Single Quintas. Og så innenfor Tawny, så har du Tawny, som kommer i mange forskjellige utgaver, og så har du Kolheita. Og så har du en hvit portvin, som kan på en måte komme litt i alle forskjellige stilretninger, gjerne som Kolheita, og som Tawny, men også som liksom yngre hvit portvin.
I dag, kjære lytter, så handler det altså om portvin, og Merete, du skal selvfølgelig komme med anbefalinger på de beste kjøpene, og alle vinene ligger som vanlig i episodeinfoen, så det ikke noe vits i å notere. Da må vi gjennom alle disse stilene og forklare litt om hva det betyr. Da foreslår jeg at vi starter da med Ruby.
Mm.
Hva reglene for det som kalles Ruby?
Ruby liksom en portvin som den ferskeste av de alle, og den som har liksom frontet Rubyen de siste årene Dirk Nieport, som driver Nieport, en av de best berømte portvinshusene, og han har da laget en liters flaske med Ruby som heter Trudy. Trudy the Ruby, for å gjøre den litt sånn trendy da. Men igjen, den har liksom vært den vanskeligste å selge, tror jeg, de siste årene.
Men det en sånn, det vi kaller for entry level, altså en ja. Enkel. Hva kan forvente av en god Ruby-produsent da?
Den har bare låget et par år på fat, så den har ikke så mye fatkarakter, men den har veldig sånn juicy, rød, mørk frukt.
Og ganske fersk da.
Veldig fersk, og tett. Søt og rik og, men en litt sånn ja, den ferskeste av de, av portvinene ja.
Trenger det å være fra en årgang?
Nei, det aldri fra en årgang
Nei. Kan du lage en Ruby?
Ja, det var ikke det jeg ville gjort Nei. 5 år, men ikke noe liksom, det ikke noe vits å lagre den da.
Hvor mye koster en bra Ruby?
Nei, altså, en Ruby koster rundt 200 kroner
Literen til Dirk Nieport?
Den vel kanskje litt mer mellom 200 og 300. Men den det ikke noe...
Det ikke noe dyre saker?
Nei.
Ikke veldig komplisert?
Nei.
Hva anbefaler du å spise til da?
Nei, den her tenker jeg litt mer sånn... Hvis du bare har lyst på et glatt portvin på en måte, men...
En knert.
Men det jo en heftig jobb å gå gjennom en liter med Ruby portvin.
Da bør det være flere folk i rommet.
Ja. Litt sånn vanskelig for meg å finne et bruksområde til det.
Hvor lenge holder han seg med kork i kjøleskapet?
Nei, han gjør ikke det. Han heller seg ikke lenger, sant?
Nemlig.
Fordi at en Ruby portvin... Den stilen holder kanskje en veka maks før han begynner å liksom tape litt frukt, og da ikke han så god lenger.
Men det bringer oss over på en stil som tvertimot har en sånt oksidativt ja. Preg og som tåler luft.
Tony.
Ja.
Den kan ha vært I lager I mange, mange år på fat. Alt etter på hva som produsenten har lyst til. Den blir brunere og brunere, ofte litt sånn rød-brun på farge. Og litt sånn oksidativ. Han på en måte ferdig oksidert litt grann, så den Og jeg synes jo at dette den beste stilen på portvin, hvis jeg skal være helt ærlig. Og fordi at her kan du åpne flasker og ha stor glede av lenge.
Den kan stå hele jula.
Ja, ja, ja. Den kan stå I flere måneder og av og til et år. Kjem litt an på produsent.
Dette jo en stil som også kommer I flere varianter. Kan ikke du forklare bare om dem og hva det innebærer?
Stort sett, du kan få en enkel Tony, som den enkleste bare står Tony på. Og så har de da 10 år, 20 år, 30 år, og noen har 40 år.
Men det betyr ikke at de 10 år, 20 Nei. År eller 30 år?
Det den stilen. Altså, sånn vil en 40 år gammel...
Så det lages mot en stil, og så det et smakspanel som tester om den kvalifiserer til å smake som om den 10 år. Men det egentlig deres, hva skal vi si, for noe mer sånn oppfatning av hva 10 år smaker og hva 20 år smaker.
Men det jo masse, det en blanding av masse årganger, så det jo vin som eldre enn 10 år oppi der, og så det kanskje noen vin som yngre enn 10 år, og så når du blander det sammen, så blir det på en måte ikke 10 år.
Men kan det være sånn at en produsent tenker at nå lager vi en skikkelig bra 20 år, og så sier panelet, nei, den kvalifiserer bare til 10 år?
Ja, da kan jeg da.
Ja.
Det ofte en familie som står bak her, så det sånn familiebedrift. Så du, det som at du skulle presentere den her til bror din og søsteren din og tante og onkla og...
Det sensoriske panelet? Ja. Det består...
Ofte er det jo noen det ansatte.
Jeg trodde det var I appellasjonen som uavhengig av selve bedriften, på en måte.
Nei, det mer bare vintage. Jeg tror ikke det henger seg opp I Kåles & Tony. Det litt usikker på. Ja. Det vet jeg ikke.
Nei, men dette får vi finne ut av med dette. Hvis du som hører på vet det, så kan du melde. Ja. Lagring av Tony,
da? Da tåler mye tid.
Men det ikke noe egentlig poeng, for den
Den jo ferdig lagret, og den ferdig til å drikke, men det gjør ingenting om du tar vare på en 40 år gammel Tony I 30 år til. Det bare fint, for det står ikke årgang på etiketten, og det fort gjort å glemme, og du tenker at du skal huske for alltid hvor tid du kjøpte den. Veldig fint å henge en liten lapp på den I kjelleren, at den kjøpte du julen 2021, men kom ikke til å åpne den likevel.
Og for de som synes det høres litt bestemoraktig ut, så det, men I vinverden så må man være litt sånn. Hva koster en bra Tony?
300 kroner opp I, ja, I mange tusen. Men du kommer fint unna med noen 300-400 kroner, ja.
Og hva vil du anbefale å spise til?
Dette perfekt julekakevin.
Og pepperkake og stilten.
Pepperkake og stilten passer egentlig til hele range av portvin nesten, ja.
Det så
men det som kult også, at de har jo skjønt etter hvert disse portvinsprodusentene at en flaske portvin kan være litt drøyt for mange, så de har begynt å komme I halvflaske og enda mindre enn halvflaske Grahams kommer på sånne små eller 2 dl og det jo perfekt hvis du enten alene eller du bare har lyst på 2 glass portvin liksom, så
det sant?
Ja.
En fjordlands og en portvin
ja.
Her må du anbefale noen produsenter
Ja, jeg synes på Tony så nok både Nyport, Grahams og Ramos Pintos de aller beste produsentene.
Hvis du skal arrangere dem, da?
Ramos Pintos har liksom egentlig gjort det som sin spesialitet på Tony, og så kanskje ville putte deg framfor de to andre. Så det litt sånn Nyport, lager strålende, nei, Ramos Pintos, Nyport og Grahams kanskje. Litt kopke også.
Ok, og da det over på Kolheita.
Mm. Kolheita kanskje, det den kategorien som lettest selgbart for portvinshusene I dag. Det jo en årgangstony. En tony fra en spesiell årgang, som man lagret lenge på fat. Minst 20 år på fat, og stort sett mye lengre enn da. Og da står det årgangen han kommer fra på etiketten.
Så den kommer fra ett år?
Mhm.
Laget I en Tony-stil som da litt oksidativ og ikke så som den ferske Ruby-stilen og må ha ligget minimum 7 år og da stilen litt gitt, det egentlig det samme som du nevnte på Tony da Hvis du skulle ta en blindsmaking, hvordan ser du dette Kolheita, dette Tony kan du det?
Det en tøff, vil jeg si en tøff blindsmaking
altså blindsmaking I seg selv tøft, bare så det sagt så dette dritt
ja, dette skikkelig vanskelig
så hvis noen setter deg på den så det nesten
nummer. Da skal du kunne portvin din godt, altså. Du kan jo si at en Kolheita portvin kan jo ha en viss årgangskarakter, da. At du kjenner igjen den årgangen var sånn og sånn, eller... Men... det ikke kjempeenkelt da, altså. Men det som kult med Kolheita portvin at du kan kjøpe den I din egen årgang, ofte. Det ikke alle årgangene de lager Kolheita, kanskje. Men du får liksom en sånn, dette kommer fra det året, og det jo litt stas.
Og produsenter her da, det de samme som du har nevnt tidligere?
Ja, på de som lager god tårn I laget, står også et god kolheit også. Så det de fire som jeg vil si de beste. Kanskje kunne lagt til Quinta Noval også, men Nyport, Ramos Pintos, Kropke og Grahams Noval.
Så usual suspects også her?
Ja.
Ok, late bottled vintage.
Det jo en vintage som tapp. Senere enn normalt.
Og det hvor mange år etter?
Kan være opp til 7 år. Maks 7 år. De fleste ligger på sånn 5-6.
Men det må være, det kan ikke være 1 år, 2 år. For da den jo ikke late bottled.
Nei, den jo ikke da. Så da må være liksom mellom 5 og 7. Og den rimeligere. Kommer stort sett ikke fra et vintage år, men står årgang på etiketten.
Men da den meningen at når den slippes I butikken da, så den klar til å drikke.
Ja. Den drikkeklar når den kommer på markedet og trenger ikke lagrast.
Og produsenter her også samme, eller?
Nei, her vil jeg kanskje trekke frem og Daus, som en...
Daus? Altså Daus. Som I danske Daus?
Daus? Nei, D-O-W og S. Som en portvinsprodusent som eget av Symington, som eget den største landeigeren I Durodalen, og som eget Grahams og Fonseca og mange... Portvinshus, ja.
Skjønner.
Og så vil jeg uten tvil Nyport her også, og Quinta Noval, ja.
Hva koster disse?
Fra 250 og oppover.
Ja, oppover til?
400 kroner, maks.
Ja, så koster ikke noe mer enn det.
Nei.
Den har det som en vintage har, men den ikke av de beste.
Helt rett.
Ja. Da det vintage.
Ja, vintage jo den... historisk sett viktigaste portvinen og den som trenger mest tid og kanskje mest mytomspunnet fordi at den du kjøper den, og så må du lage den I kjelleren I 40 år
men kan ikke du si litt om reglene for vintage?
Da går de sammen da de som bestemmer I Durodalen
utvalget som bestemmer I appellasjonen
ja. De ser an årgangen og så bestemmer de seg om dette her blir deklarert år som vintage år eller ikke Og da skjer jo sånn, kanskje 3-4 ganger I løpet av 10 år da, alt dette sånn. Og det kun de beste årgangene, eller det kun de årgangene som egner seg veldig godt for vintage portvin som blir deklarert.
Det handler om klimatiske forhold, hvor varmt det har vært, og hvor mye regn det har vært.
Og ofte så blir det en god stund etter årgangen ferdig, liksom. Så nå har jo 2019, for ikke lenge siden den kom på markedet, så det tar et år, kanskje 1,5 år, cirka etter årgangen I hus før de deklarerer.
Så de går rundt og prøvesmaker litt resultater og tester litt og sånn, eller?
Ja. Altså hvis du får deklarert en vintage portvin, der kan du ta bedre betalt for enn alt det andre. Så det jo cha-ching!
Så alle vil at det skal bli deklarert som et vintage-år?
Ja.
Hva gjør de når de mener at de har bra kvalitet på druematerialet, men det ikke har blitt deklarert som en vintage, og de vil ha de pengene, for de vil ikke lage en late pot på vintage? Hva gjør de da?
En single kinta. Så kun druer for den kinten, så da Grahams har en veldig berømt sett til Malvados, for eksempel.
En single kinta, som da får lov til å ha årgangen den kommer fra på etiketten, men det heter ikke en...
Vintage.
Nettopp. Så det en årgangsportvin fra et område, fra et bestemt år, men det ikke en vintage portvin som I offisiell vintage-benevnelse.
Nei.
Da heter det en single quinta.
Ja.
Et sted mellom en late bottle vintage og en vintage.
Ja, nærmere en vintage, egentlig. For det at de har blitt ganske populære, ikke sant? For det jo alltid et marked for disse her også. Og folk synes jo det kjekt å vite at han kommer fra en spesiell plass. Det jo noe med å narrow it down, altså liksom å bare få det for en gård.
Men det jo også sånn da, at en vintage, det jo en uavhengig komité som har vurdert, mens dette du selv som har vurdert. Så hvis du tenker at bukken bra til å passe havresekken, så kjøper du en single quinta. Hvis du tenker at det noen andre enn bukken som skal passe havresekken, så kjøper du en vintage.
Ja.
For det kan også skje at hvis du har valgt å la bukken passe havresekken, at det en katte oppe I den sekken.
Ja, det kan jeg.
Ikke sant? Og det vil du ikke. For da har du kjøpt katta I sekken.
Ja, da har du kjøpt katta I sekken.
Ja, men det kan også være bra.
Ja. Ja.
tilbake til det mer faglige.
Det som kult med singelkinder, ofte at det litt tidligere monte, trenger ikke like mye tid i kjelleren som en vintage.
Hvorfor ikke det?
Fordi at det ikke kommer fra de kraftigste årgangene, ofte litt mer kjøligere år, eller litt mer elegante.
Ok.
Visste du at det ikke lov å plante vidmarked til bruk I portvinsproduksjon over 600 meter over havet I Durodal?
Nei.
Det helt utrolig.
Hvorfor ikke det?
Nei, fordi at de mente da at det ble ikke druene bra nok, men med klimaendringer nå, så jo det jo nødt til å skje en endring der.
Nettopp.
Så alt over 600 meter, det var sånn, stopp.
Men kan ikke du nevne noen matretter som man ikke helt forventer at portvin funker til? En vintage?
Når du kjøper en vintage portvin, så snakkes det om 40 år. Den en tidshorisont som I hvert fall du vil slite litt med, tenker jeg. Som at bikker 50. Ja, nå jeg frekk.
Men altså... Jo, men jeg får kjøpe på loppmarked alt, jeg får altså, kjøpe noe gammelt da.
Ja.
Så I all hovedsak så kjøper du vintage portvin til neste generasjon?
Ja. Jeg kjøpte blant annet en kassa med 2017, som jeg synes var helt fantastisk, ni på sin 2017. Og den kjøpte jeg med tanke på min datter, mer enn meg.
Ja. De beste produsentene på vintage, ja.
Jeg må igjen nevne Nyport. I tillegg til Quinta Noval,
ja.
Som kanskje en av de mest berømte gårdene I Durdalen, som kjøpt opp av AXA, det franske forsikringsselskapet, men de lager veldig god vin for det. De har jo en...
Det var usexy.
Ja, jeg vet. Veldig usexy, men ok, det får gå. De har jo en veldig berømt portvin som heter National, som den dyreste.
Ok, og koster?
10 000.
Hæ?
Mm. Grunnen til det at det 100% upoda vinstokker fra før fyloxera.
Og fyloxera, det da, for de som ikke husker det, det vinlus mm. som angrep vin, altså rotstokken på plantene.
Mm.
Og man trodde jo da at nå kommer alle vinplantene I hele Europa til å dø. Så fant man da ut at man kunne poda om å bruke amerikanske rotstokker som da var resistente mot denne vinlusen.
Mm.
Og de aller, aller fleste rotstokkene I hele Europa nå podet, altså da bruker man amerikanske, men noen få områder ble ikke plaget av og ikke plaget av fyloxera, og dermed så kan man bruke den, hva skal vi si for noe, riktige eller den tilhørende rotstokken.
Det stemmer helt med fyloxeraen, og den jo blitt så unik, det jo blitt mindre og mindre av den, de vinstokkene hos Noval, så de lager jo veldig lite nasjonal. Så I år så kom det 8 flasker til Norge.
Oi, oi.
Den eldste nasjonalen jeg har smakt var fra 1931, en legendarisk årgang, og en legendarisk vin I et legendarisk år. Den smakte jeg fantastisk, så det jo 90 år siden da.
Hvis du skulle fått blindsmaking, hva ville du dømt på da?
Alkoholen var veldig integrert. Den må ikke ligge utenpå. For ofte hvis han ligger utenpå allerede som ung, så vil han alltid bli liksom... aldri blir skikkelig integrert, vil jeg si. Og så synes jeg ofte de som klarer å lage ikke for søte. Det to, altså Nyport og Daus, klarer å lage veldig sånn, litt sånn tørre, ha litt tanniner, ha litt struktur, ha litt, sånn, litt motstand I vinen. Synes jeg ofte bedre enn at det bare sånn søtlig suppe, liksom.
Og dette de vinene du da vil drukke til, til kjøtt og
pepper, tekken? Ja, ja. Og hvis du synes det for mye med en hel flaske med vintage, så kan du også teste en halv flaske.
Ja.
For det flere og flere som kommer med halv flaske med vintage. Som ganske kult, for dette, det jo rimelig harde selvfølgelig, og så får du jo stort sett nok med halv flaske egentlig.
Så vintage, det enten så du heldig å ha noe som noen har tenkt på deg før, eller så det et prosjekt for de veldig, veldig unge.
Mhm.
Som kan tåle lagringen,
mm.
eller så må du kjøpe noe gammelt.
Mm.
Men du, det vi ikke har snakket om, det hvit portvin.
De prøver jo veldig å liksom gjøre en renessanse på hvit portvin. Familien Symington har da prøvd via Grahams portvinshus, som de har, som kanskje mest kjent, de lager en ny sånn der, kolleksjon med hvite portvin, som du skal bruke I drinker og sånn. For I Portugal så det ganske vanlig med hvit portvin og tonic, som en sånn aperitif da. I Portugal det jo lett å selge, for dette en tradisjon I Portugal, men litt verre I Norge, tror jeg. Selv om det fine flasker og trendy, og de prøver å gjøre det trendy. Men den beste hvite portvinen, synes jeg, I hvert fall en produsent som lager uten tvil, og det Andresen, som har gjort det som sin spesialitet. De har veldig bra kolheita hvit portvin, og bra tony hvit portvin, som helt fantastisk. Och de blir ofta sålt på halvliters flaske, så det blir liksom inte sånt kjempe sånn dyr fornøyelse, til tross for at den ganska gammal. Nu har de 95, 2005 på markedet. De har sånn 10, 20, 30 års Tony. Med grønne druer da. Mye mer elegante I stilen enn røde druer da.
Hva drikker du det til da?
Det også veldig godt til sånn julekake og sånn, men godt ost, godt dessert. Funker egentlig bedre til dessert enn en vanlig kolheita, vil jeg si. For det litt lettere I stil. En annen produsent også her, som lager også ganske bra kvitbrotvin, Churchill.
Ja. Men du, helt til slutt... Andre vinstiler som ligner på portvin som du kunne blande det med I blindsmakinger?
Ja, de lager jo sterkvin over hele verden. Du kunne jo lett ha blandet det sammen med ja, rivsalt, kanskje.
Det også da gjort på samme måten at det fortified, altså tilsatt sprit.
Ja. Ja. Og så har du Marsala, for eksempel, som ikke finnes så mye av I Norge. Det finnes litt grann fra Sicilia. Du har forskjellige typer sherry som kan kanskje sammenlignast. Vino Licoroso fra Portugal, som da hetvin fra andre deler av Portugal.
Ja, men så, så, som egentlig laget I portvinstil, men som da...
Og så har du også, for eksempel så I Australia som lager Penfolds, for eksempel, lager jo noe som de kaller for Tony.
Så det lages tilsvarende vinstiler, men nå som det jul, bør man ikke egentlig bare unne seg en flaske portvin?
Jo, uten tvil.
Hva slags glass bruker du til portvin?
Altså sånn tradisjonelt sett så skulle vi bruke sånne små, litt sånn tynne glass, nesten sånn lite flutglass. Riedel har noe særegne portvinsglass, men jeg må innrømme at jeg synes det litt bedre med litt større glass. Jeg har av og til brukt rislingglasset til Riedel, som jeg synes veldig bra.
Et universalt glass?
Ja, ja. Du trenger ikke egne portvin. Jeg synes ikke det nødvendig.
Nei, det blir for mye styr. Det får jeg måte på. Har du noe til under 200 kroner?
Jo. Nyport sin 10 år gamle Tony på halvflaska. Koste. Det fint det.
Det fint det.
199,90.
Hvor mye koster en Lacoste skjorte? 300 kroner.
For barn.
Barnestørrelse. Det var det vi hadde for I dag, kjære lytter. Hvis du har spørsmål, ros eller ris, send til vin@dn.no. Denne podcasten produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke. Ha det bra med dette.
Ha det.
Jeg lurer på om det blir pasta til denne ostehaler og grunn, skjønner
du. Har du noe moden Brunello?
Det godt forslag.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.